Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë studimin në librin e profetit Ezekiel. Do ndalemi në kapitullin e 32 të këtij libri. Bir njeriu, nis një vajtim për faraonin, mbretin e Egjiptit dhe i thuaj: Ti ngjason një luani të vogël midis kombeve. Ishe si një dragua në dete dhe hidheshe në lumejt e tu, duke i trazuar ujrat me këmbët e tua dhe duke i turbulluar lumejt. Ishe si një dragua në dete mund të përkthehet më mirë, ti ishe si një përbindësh si një krokodil. Egjiptasit adhuronin si luanin, ashtu edhe krokodilin. Dhe hidheshe në lumejt e tu duke i trazuar ujrat me këmbët e tua dhe duke i turbulluar lumejt. Ati ata kishin një problem ekologjik. Faraoni plak po turbulonte ujrat. Lexojmë në vargun e 3. Kështu thot Zoti, Zoti, do të shtrim mbi ty rrjetën time me një kuvend të shumë popujve që do të ngren lart me rrjetën time. Është një lloj sikur Zoti të thoshte: Unë do të shkul dhe do të çoj në një vend ku ti nuk do të jetosh më në pallat. Ti ke për ta gjetur veten tënde në të njëjtin nivel me nën shtetasit e tu. Vdekja e vendos njerëzimin në një vend, apo jo? Sepse kështu thot Zoti, Zoti, shpata e mbretit të Babilonis do të bjerë mbi ty. Mbreti i Babilonis do të pushtoj Egjiptin. Bir njeriu, merja një vajtimi për turmën e Egjiptit dhe zbrite në thellësitë e tokës. Ato dhe bijat e kombeve të famshëm, që bashkë me ata zbresin në grob. Vallë kujtja kalon nga bukuria. Zbrit dhe zër vend midis atyre që nuk janë rrethprer. Tani faraoni do të zbuloj se sunduesit e tjerë janë atje poshtë në Sheol. Lexojmë vargun e 22. Atje është Asiria me gjithë turmën e saj, me varret e saj përreth. Janë të gjithë të vrarë, të rënë nga shpata. Lexojmë në vargun e 24. Atje është Elami, me gjithë turmën e ti rreth varrit të ti, janë të gjithë të vrarë, të rëzuar nga shpata, që kanë zbritur pa u rrethprer në thellësi të tokës. Ata që përhapnin të merë mbi dheun e të gjallëve, tani ata mbajnë turpin e tyre me ata që zbresin në grob. Zoti ynë Jezus e quajtje të vendi i mundimit për ata që janë të humbur. Të shpëtuarit janë në pjesën që ai e quajti gjiri i Abrahamit. Ndërsa më vonë, për hajdutin e penduar në kryq, ai e quajti atë parajs. Sot, ti do të jesh me mua në parajs. Këtu renditen personat e tjerë që gjeti faraoni në Sheol. Lexojmë vargjet 26 dhe 29. Ati është Mesheku, Tubali, dhe tër turma e tyre me varret e tyre rrethi. Të gjithë nuk janë rrethprer, janë shpuar nga shpata, sepse përhapin të merrin mbi gjithë dheun e të gjallëve. Ati është Edomi me të gjithë mbretrit e ti, dhe me të tërë princat e ti, të cilët, me gjithë trimërinë e tyre janë vendosur bashkë me ata, që janë shpuar nga shpata. Edhe këta, rrinë bashkë me ata që nuk janë rrethprerë dhe me ata që zbresin në grob. Ndonëse e lasht të përhap të merrin e ti mbi dheun e të gjallëve, faraoni me gjithë turmën e ti, do të vijë të qëndroj në mes të atyre që nuk janë rrethprer, me ata që janë shpuar nga shpata, thot Zoti, Zoti. Ezekieli na jep vetëm një grimc të asaj bote të padukshme që quhet Sheol. Keni parasysh se ne shohim vetëm një pamje të shpejtë të këtij vendi. Mos u përpiqni të ndërtoni një qiell gërvishtës, një qendër tregtare, një kompleks dyqanesh apo një zonë tregtie mbi një vend që nuk ka hapësirë të mjaftueshme. Me fjalë të tjera, ju nuk mund të ndërtoni një teologji mbi këtë pikë, sepse gjithçka që njohim është vetëm një pikë e vogël në botën e padukshme. Dhe kjo është ajo që Perëndia do që ne të shohim. Në kapitullin e 33 të Ezekielit do të shohim mandatin e ri të Ezekielit. Kapitulli 33 na çon në ndarjen e fundit kryesore të këtij libri. Në kapitull 34 deri 48 ne do të shohim lavdin e Zotit dhe ardhjen e mbretërisë mijëvjeçare. Kapitulli 32 mbylli profecinë në lidhje me kombet, që ishin rreth Izraelit. Disa nga këto kombe ishin afër vendit të Izraelit. Ato ishin shumë afër tij, në fakt, ishin të lidhur me anë të gjakut. Këto profeci u dhanë para shkatërrimit të Jeruzalemit. Tani, do të mbërrim në pjesën e dytë të këtij libri profetik që përmban profecitë e Ezekielit pas rënjes së Jeruzalemit. Edhe një herë, Ezekieli po flet për Jeruzalemin dhe vendi i Izraelit do të jetë subjekti i tij. Por ky mesazh është pak më ndryshe. Deri në kapitullin 25, çdo gjë i referohej shkatërrimit të Jeruzalemit. Pastaj Jeruzalemi u shkatërrua saktësisht ashtu siç ishte predikuar. Tani ai do t'i referohet të ardhmes, ardhjes së mbretërisë nivjeçare, kur lavdia e Zotit do të shihet sërish në këtë tokë. Kjo e bën këtë pjesë mjaft interesante. Ezekielit jo vetëm që i ripërtërihet mandati, por ai do të lavdërohet për faktin që ka bërë një punë të mirë deri në këtë pikë. Që prej këtij momenti ai do t'u flasë atyre në robëri, duke u treguar se duhet të jetojnë duke pritur të ardhmen. Më parë, këta robër nuk kishin shpresë për shkak të mëkateve të tyre, por në të ardhmen, Ezekieli sheh shpresë për bijtë e Izraelit. Sot edhe besimtarët kanë shpresë. Shpresa jo nuk është e ankoruar në ndonjë gjë që njerëzit bëjnë këtu në tokë, apo në ndonjë lloj psikoanalize. Shpresa jo nuk është tek filozofia. Ajo mbështetet mbi fjalën e Zotit dhe atë çfarë ai ka thënë se do të ndodhë në të ardhmen. Ky është ylli polar i çdo fëmije të Perëndis në kohën tonë. Kjo nuk është e njëjtë me shpresën e Izraelit, sepse ai po drejtohet drejt mijëvjeçarit. Ndërsa ne po presim Jeruzalemin e ri. Kjo është e ardhmja e çdo besimtari. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 33. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë. Kjo frazë është një regjistrim i vazhdueshëm i Ezekielit. Ai do që ne të kujtojmë vazhdimisht se ai nuk po na jep teorit apo idetë e tij, por fjalën e Zotit. Lexojmë vargun e dytë dhe të tretë. Bir njeriu, folu bive të popullit tënd dhe u thuaj atyre. Kur të sjell shpatën kundër një vendi dhe populli i atij vendi, merr një burr nga kufijtë e tij dhe vë si sogjetar. Në rast se e sheh shpatën që vjen kundër vendit, dhe i bie boris dhe lajmëron popullin. Perëndia rikthehet tek thirrja që i tha Ezekielit në fillim të shërbesës së tij. Ai e krahason atë me një roje të një qyteti. Në atë kohë shumica e qyteteve të rëndësishme mbroheshin me mure. Ata që ishin në autoritet caktonin një vlojtues për të ruajtur qytetin nga pushtuesit në majtë të murit gjatë orëve të natës. Mendoj se gjatë natës mund të dëgjohej ndonjë thirrje. Gjithçka është në rregull. Kur nuk shihej asnjë armik duke ardhur në errësirë. Fakti interesant është se profetët e rrem po thoshnin gjithçka është mirë. Kur armiku po vinte, ata ishin tepër të verbër për ta parë atë. Ezekieli kishte qenë një vrojtues besnik dhe u kishte dhënë njerëzve paralajmërime se armiku që ishte po vinte drejt tyre. Lexojmë vargun e 6. Po në rast se sogjetari sheh shpatën që po vjen dhe nuk i bie boris për të paralajmëruar popullin, dhe shpata vjen dhe merr me vete ndonjë prej tyre, ky do të çohet tutje për shkak të paudhësisë së tij, por për gjakun e tij do t'i kërkoj llogari sogjetarit. Tani njerëzit do të gjykoheshin për mëkatin e tyre, por roja do të ishte përgjegjës vetëm nëse nuk i paralajmëronte ata. Ezekieli i kishte paralajmëruar. Profetët e rrem nuk e kishin bërë këtë gjë. Ezekieli kishte bërë një punë të mirë. Lexojmë vargun e 7 dhe të 8. Kështu o bir njeriu, të ka vendosur si roje për shtëpinë e Izraelit, prandaj dëgjo fjalët e gojës sime dhe i lajmëro nga ana ime. Kur i them të pabesit i pabes, ti do të vdesësh me siguri, dhe ti nuk flet për të paralajmëruar të pabesin që të largohet nga rruga e tij. Ai i pabes do të vdes për shkak të paudhësisë së tij, por për gjakun e tij do t'i kërkoj llogari dorësate. Përgjegjësia e rojes ishte që të paralajmëronte të ligun që ai do të gjykohej. Ezekieli kishte qenë besnik në dhënien e paralajmërimeve, edhe pse njerëzit nuk e kishin dëgjuar atë. E vetmja rrugë që roja të dilte pa faj, ishte të shpalte paralajmërimin. Shumë njerëz thonë, le të marrim një ungjilltar që sjell rezultate. Ti bësh njerëzit të dalin përpara në një takim, nuk ka rëndësi parësore. Gjëja më e rëndësishme është që predikuesi të ndaj fjalën e Zotit. Unë nuk shoh njerëzit që dalin përpara në takim. Unë shoh ata që dalin pas predikimit. A janë paralajmëruar ata? Ai duhet të jetë shqetësimi ynë. Ne jemi duke parë tek turma e gabuar. Ne themi, filani dha një goxha ftesë të ëmbël ungjilli dhe shumë njerëz dolën përpara. Në fakt, nuk u mor asnjë vendim, por bëm ca lëvizje. Miqtë mi, ne duhet të sigurohemi për paralajmërimin e atyre njerëzve që dëgjojnë. Nëse ata nuk paralajmërohen, atëherë përgjegjës është predikuesi. Ai duhet i përgjigjet Zotit për neglizhimin e detyrës së tij. Lexojmë në vargun e 11. U thuaj atyre: ashtu siç është e vërtetë që unë rroj, thot Zoti, Zoti, unë nuk kënaqem me vdekjen e të pabesit, por që i pabesit të ndryshoj rrugën e tij dhe të jetojë. Konvertoni, konvertoni nga rrugët tuaja të këqija, pse vallë duhet të vdisni, o shtëpi e Izraelit. Nga ky varg është mos e dukshme që Zoti nuk do të gjykojë. Isaia tha se gjykimi ishte vepra e çuditshme e Zotit. Zoti dëshiron t'i shpëtoj ata dhe ai i nxit ata të kthehen tek ai dhe të pranojnë jetën. Lexojmë në vargun e 17. Por bijtë e popullit tënd thonë: rruga e Zotit nuk është e drejtë, ndërsa është rruga e tyre që nuk është e drejtë. Bijtë e Izraelit kishin një tjetër ankesë. Ata thoshnin se Zoti nuk ishte i drejtë në gjykimet e tij. Ai i gjykonte të gjithë një lloj, por megjithatë kishte disa njerëz të mirë midis robërve. Lexojmë vargun e 18. Kur i drejti largohet nga drejtësia e tij dhe kryen pa udhësi, për këtë ai do të vdesë. Ky varg nuk po flet për dikë që humbet shpëtimin. Zoti po thot se kur një nga fëmijët e tij bie në mëkat, ai do ta gjykojë atë. Kjo është saktësisht ajo çfarë tha dhe apostulli Paul tek 1 Korintasit kapitulli 11 dhe vargu i 31. Sepse po të shqyrtonim veten ton, nuk do të gjykoheshim. Dhe Zoti nëpërmjet Gjonit thot se është një mëkat që të çon në vdekje. Ai flet për një fëmijë të Perëndis. Për çfarë lloj vdekje po flet ai? Ai po flet për vdekjen fizike. Disa të krishterë gjykohen për mëkatet e tyre me anë të vdekjes fizike. A bide me faktin se sa shumë njerëz nuk e kuptojnë disiplinën e Zotit. Pastaj ka disa të tjerë që janë në punën e Zotit, por ata nuk po begatojnë, por po hynë gjithnjë e më shumë në borxh. Ju mund të mendoni se mesazhi vjen i qartë dhe se ndoshta Zoti po lëviz me gjykim, meqense ajo çfarë ata po bëjnë nuk po e kënaq atë. Lexojmë në vargun e 19. Përkundrazi kur i pabesi largohet nga pabesia e tij dhe kryen atë që është e ndershme dhe i drejtë, ai do të jetojë. Perëndia ynë është i drejtë në gjithçka që ai bën. Nëse një i pabes kthehet tek Zoti, Perëndia do ta shpëtojë. Lexojmë në vargun e 20. Megjithatë ju thoni: rruga e Zotit nuk është e drejtë. Unë do ta gjykoj secilin prej jush sipas rrugëve që ndjek, o shtëpi e Izraelit. Edhe njerëzit e Perëndishëm u çuan në robëri. Ata që i kishin besuar Zotit u trajtuan si njerëz më të këqij, dhe këta njerëz të Perëndishëm po ankohen. Duket sikur Zoti është treguar i padrejtë. Unë dhe ti përjetojmë të njëjtin parim në shumë mënyra. Për shembull, ne duhet të paguajmë çmim tepër të lartë siguracioni, për shkak se sot ka shumë njerëz të cilët janë alkoolist dhe shumë lehtë që të kemi aksidente në rrugë. Vinëre çfarë thot Zoti: o shtëpi e Izraelit, unë do ta gjykoj secilin prej jush sipas rrugëve që ndjek. Me fjalë të tjera, Zoti thot që ai do të gjykojë gjithë secilin prej jush. Miku im, kushdo qofsh ti, një ditë do të duhet të qëndrosh përpara Zotit për gjykim. Nëse je një fëmijë Perëndis, ai do të gjykojë për mëkatet që ke kryer por ti nuk do ta humbësh shpëtimin tënd. Gjithsesi, nëse je një person i humbur, nuk e asnjë pretendim ndaj Zotit. Ai e ka bërë këtë të qartë në Dhjatën e Re, tek letra e parë e Pietrit, kapitulli 3 dhe vargu i 12, ndërsa lexojmë: Sepse sytë e Zotit janë mbi të drejtët, dhe veshët e tij janë në lutjen e tyre. Por fytyra e Zotit është kundër atyre që bëjnë të keqen. Zoti nuk thotë që ai nuk do t'i dëgjoj lutjet e të pabezve. Ai thotë se ai do të dëgjoj lutjet e të drejtëve, që do të thotë se ai nuk ndihet i detyruar të dëgjoj lutjet e personave të pashpëtuar. Sigurisht që nëse një person thërret për shpëtim, Zoti do ta dëgjoj dhe do t'i përgjigjet. Kur dëgjoni një person të pashpëtuar që thotë: Përse lejoj Perëndia që kjo gjë të më ndodhte? Ju duhet ta dini që ai nuk ka pse të kërkojë mëshirën e Zotit. Perëndia është i drejtë kur gjykon një botë të humbur, dhe më njëherë ne harrojmë se kjo, ku ne jetojmë, është bota e tij. Lexojmë në vargun e 21. Vitin e 12 të robërisë son, muajin e 10, ditën e 5 të muajit, ndodhi që arriti tek unë një i ikur nga Jeruzalemi dhe më tha: Qyteti është pushtuar. Ezekieli kishte thënë tashmë që Jeruzalemi ishte shkatëruar për shkak se Zoti i kishte thënë atij, por ai vetë nuk kishte asnjë informacion për këtë shkatërim. Kur erdhi lajmi për shkatërimin e qytetit tek ata njerëz, ata mbetën të shtangur. Ata u tronditën nga ai lajm. Ata nuk e besonin kurrë që mund të ndodhte ndonjë gjë e tillë. Në atë ditë që erdhi lajmi, vdiq gruaja e Ezekielit dhe Zoti i tha atij: Mos vajto dhe mos u pikëllo për gruan tënde. Unë dua që këta njerëz ta kuptojnë që unë kam hedhur poshtë qytetin e tyre. Ata mendojnë se unë do ta ruaj Jeruzalemin. Ata mendojnë se unë nuk do ta shkatëroj atë. Ata nuk e besojnë se unë e gjykoj mëkatin, por unë e gjykoj atë. Prandaj mos qaj për gruan tënde. Bëju njerëzve të ditur në këtë kohë se qyteti është shkatëruar për shkak të mëkateve të tyre. Qyteti është pushtuar. Lexojmë në vargun e 22. Një mbrëmje para se të vinte i Kanaku, dora e Zotit u vumbi mua dhe më kishte hapur gojën kështu. Kur në mëngjes, ai arriti tek unë, goja ime mbeti e hapur dhe nuk qesh më me mec. A mund ta shihni në fund të kapitullit 24, Zoti i shpalli Ezekielit shkatërimin e Jeruzalemit, qytetin gjakatar. Që pra ati momenti, a i nuk i dha Ezekielit as një profeci për Jeruzalemin. A i dha ati mesaje për kombet fqin. Tani që kemi mbritur në kapitullin e 33, shohim se Zoti nuk e lë më Ezekielin me mec për Jeruzalemin. A i i thot ati: Unë kam disa mesaje për Jeruzalemin. E pra të dashur miq, në emisionin e herës së ardhshme do të vazhdojmë studimin ton në kapitullin e 33 për të parë mesazhet që Perëndia do t'i jap Ezekielit. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.